Аматлы тұрмыша етмек үчін бір сыр бар мыка? Нәм үчін кәбір әрхелейлер, амада етішерлер, башқалары болса етіп білмерлер. Бүдіңі амат күліп бақшына бағылымай. Салам езізлер. Ақытта тұрмыша күйч ве мәкемлік берен нәмі бар? Бұ күйчіні башқача елі білім тапмақ мүмкіндел. Ақыт табиғатының эсасы немеден ибарат? Ақтың табиғаты мұқаддес китапта хөвеслік білен сақланып келіян сырлардан бейірідір. Бұ сыр дүр болып, оны Худай бипархлар өңіне ташламайыр. Матта китапының 7-ші бап 6-ші аяты. Бұ шейлі мұқаддес заттыр. Худай оны нәпәк адамлара көркізмейір. Зебур китапының 24-ші бап 14-ші аятында Давуд шейлі дейді. Реп өз ниетіні ондан қорқанлары аян едер. Ол олара өз ақтыны білдірер. Худайы хормет ве қорқу білен ақт сырына яқынлашмақ керек. Егерде кімдір башқача арағатнашық білен яқынлашмақчы болса, бұ сыр олардан гизленер, берілмер. Бұндан башқа ақтыны ғуы дүшінмек үчін мұқаддес кітапы үніс білен чүңгір өвренмек керек. Бұ үчін вақт ве үнісіні аямалы дәл. Сүлейман пәхімлерінің 2-ші кітапының 4-ші аятында Сүлейман оны күміш ялы көзлесін. Бұның үчін ғатты зәхмет етмек керек. Ер, Йөнеке назар білем середен адама өз хазиналарыны бермеян ялы. Мұқаддес кітап хем ақтыны хақиқаттан дүшініп, юзлейліктен чүңгірліға юрамәгі ислиян ве өзлештірмек үчін өз вақтын аяманы өвренмек ислиян адамлара берілер. Илки бу нәхиллідір қиын ве азаплы болып дұйылмағы мүмкін, эмма біз сабыр тақат ве ғайрат білем шоңа чалышсақ нәтижеде біз қымат хазина ие болярс. Мұқаддес кітаптағы ақтыны білдіріян 2 эсасы сөз бар. Тәзі ақтта уланылан грекчі сөз. Диатеке көне ақтта уланылан еврейчі сөз болса бирит. Шо сөзлерің ікісі грекчі диатеке ве еврейларың ділінде бирит инглис діліне 2 хил сөз білем тержіме етіліяр. Касам ве ақт, яда весиет. Инглис тілінде бағланышығына көзіліп, шол ікі сөз хем уланылия. Инглис тілінде касам ве ақт яда весиет сөзлері бір хил маңыны білдіріяр. Бұнда ақт яда весиет сөзі каноны ресми нама болып, тап мұқаддес кітапта айдылышы ялы весиет еден шақсын өлімінден соң күйчі кириар. Еврейлара 9-ші бап 16-17-ші аятларды середін. Икінші тараптан болса касам эделенде шо касамы ичен адамын өлмеге керек дәл. Мұқаддес кітаптағы касам ве ақт весиет сөзлері арасында тапауыт башқача. Мұқаддес кітапта касам весиеттір, весиет касамдыр. Әзізлер, егер де сізді дұрмыш барады пейдалы ве қызықлы мағлуматлар болса, біздің сайтымызы көй берін. Дұрмышыңызы ребіміз сөйгісі ве нежаты хич качан терк етмесін, хош сағаман болын.